Πάμε να χαιρετήσουμε τώρα τον ομότιμο ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά και ομότιμο καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Φόσκολο. Κύριε Φόσκολε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας σε εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ.
Ήθελα να πω για στους ακροατές μας ότι είχαμε τη δυνατότητα και τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια τα συζητάμε για τα κοιτάσματα και για τους υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στη χώρα και πώς θα μπορούσαν να λύσουν εν μέρη τα οικονομικά μας προβλήματα.
Τα λύνουν καθ' ολοκληρίαν.
Ωραία. Όχι, ωραία, γιατί να ακούσουμε και κάτι έτσι αισιόδοξο. Λοιπόν, τώρα εσείς είχατε μία... σε μια εκδήλωση μάλλον στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αναφερθήκατε στο θέμα και είπατε ότι σε 5 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα είναι σε θέση να εισπράττει τα πρώτα χρήματα από τα κοιτάσματα της Κρήτης. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από τα κοιτάσματα της Κρήτης για να δούμε και τα υπόλοιπα.
Ό,τι θέλετε εσείς, ξεκινάμε. Ναι, ναι, κοιτάξτε, το Νοέμβριο που πέρασε βγήκαν πλέον στην επιφάνεια, δημοσιεύτηκαν τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Παρίσι και σε άλλα μέρη του κόσμου τα 16 κοιτάσματα. Είναι κολοσσία κοιτάσματα που είναι κάτω από την Κρήτη, εκ των οποίων τα 10 τα έχουν πάρει σχεδόν η Total και η Exxon Mobil.
Mm-hmm. Αυτές που θα πραγματοποιήσουν και τις γεωτρήσεις στην ναούς της Κύπρου.
Είναι ακριβώς επειδή είναι η ίδια γεωλογία. Uh-huh. Τόσο στην Κύπρο όσο και κάτω από την Κρήτη είναι μία αυτή η γεωλογία ίδια. Δεν θέλω να μπλέξω τους αυτούς,
ναι, ναι,
τους ακροατές. Ναι, είναι οι ίδιες εταιρείες, χτυπάνε τους ίδιους τύπους κοιτασμάτων.
Ναι.
Υπάρχει μια διαφορά βεβαίως, ότι τα δικά μας είναι επταπλάσια σε μέγεθος από αυτά της Κύπρου.
Mm-hmm.
Είναι πολύ μεγαλύτερα.
Ναι.
Το κάθε ένα από αυτά που είναι κάτω από την Κρήτη είναι όλα τα κοιτάσματα της Κύπρου. Το ένα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αυτός ο διάλογος, κύριε καθηγητά, διότι οι υδρογονάνθρακες στην νότιο-ανατολική λεκάνη της Μεσογείου έχουν τεράστια γεωπολιτική σημασία και αποτελούν και μήλον της έρηδος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τους γείτονές μας το τελευταίο διάστημα, ναι, εντονότατα, ναι, οφείλονται σε αυτό, έτσι.
Σε αυτά, ναι. Κοιτάξτε, ναι, οφείλονται, αλλά η μεγάλη έκπληξη ήταν όταν βγήκανε τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, για τα οποία οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Ούτε ποτέ συζήτησαν για νότια της Κρήτης. Επομένως, τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, για να σας δώσω να καταλάβετε, το αποθέμα τους, σε περίπτωση που μοιάζουν με τα κοιτάσματα της Αιγύπτου και της Κύπρου, σε περίπτωση που έχουν την ίδια πληρότητα, είναι περισσότερα από όλα τα κοιτάσματα της Ρωσίας.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό λέει πολλά.
Ναι.
Εντάξει, περισσότερο από τα κοιτάσματα της Ρωσίας. Σε ποσότητα, σε εξαγώγημες ποσότητες, είναι τριπλάσια από της Ρωσίας. Άρα έχουμε τη δύναμη να αρχίσουμε την εκμετάλλευση και να από τα μέρη στα οποία δεν υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, ας το πούμε έτσι.
Ναι, εντάξει. Μιλάμε τώρα για κοιτάσματα φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου, έτσι.
Κυρίως, ωραία, τα πρώτα 4 χιλιόμετρα τα οποία έχουν κάνει τις έρευνες σε βάθος 4 χιλιόμετρα είναι μόνο φυσικό αέριο.
Ναι.
Κάτω από το φυσικό αέριο, αυτό είναι που θα δώσω διάλεξη την άλλη Παρασκευή στο Ηράκλειο, mm-hmm, υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου. Άρα έχουμε και φυσικό αέριο και πετρελαίο στην ίδια περιοχή. Είναι η μεγαλύτερη λεκάνη του κόσμου κάτω από την Κρήτη.
Αυτό που δημιουργεί κάποιες προσδοκίες, κύριε καθηγητά, είναι ότι, όπως έχετε πει, τα έσοδα από τις επενδύσεις που θα γίνουν θα είναι τόσο μεγάλα που αυτή η κρίση που περάσαμε και αυτά τα χρήματα που παίρνει η νέα γενιά, τα 300-500 ευρώ, θα είναι οριστικό παρελθόν για τη χώρα. Αυτό σε τι χρονοδιάγραμμα?
Κοιτάξτε, θα αρχίσει κατά την κρίση τη δικιά μου. Από τη στιγμή, και φαίνεται ότι προχωρούν γρήγορα, μέχρι το τέλος του έτους θα δοθεί η εντολή στην Exxon Mobil και στην Total να κάνουν γεωτρήσεις. Αυτές οι εταιρείες, το πολύ σε 2 χρόνια, θα κάνουν τις πρώτες γεωτρήσεις, δηλαδή μιλάμε για 2020.
Ναι.
Αυτό περιμένει και η ελληνική κυβέρνηση, 2020. Εάν βρούνε φυσικό αέριο, που θα βρούνε φυσικό αέριο, έρχονται οι επενδύσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν βεβαίως από τα κοιτάσματα που έχουν πάρει, που έχουν δώσει προσφορές. Mm-hmm. Έχουν δώσει προσφορές στην ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν το 2022. Εάν μέχρι το 2020, μέχρι το 2022, θα πρέπει να αρχίσουν οι επενδύσεις, δεν θα επενδύσουν σε όλα τα κοιτάσματα, θα επενδύσουν σε 2 ή 3 που θα βρούνε. Για το κάθε ένα θα πρέπει να υπολογίζουμε τις τάξεις των 6 με 7 δις. Δηλαδή για τα 3 κοιτάσματα θα έχουν άλλα 20 με 25 δις. Αυτά τα χρειάζεται η Ελλάδα. Δηλαδή ανοίγει η πόρτα.
Ναι.
Εγώ έχω μια διαφορετική φιλοσοφία, δεν είμαι υπουργός. Εγώ δεν θα έδινα όλα τα κοιτάσματα στην παραγωγή, θα τα έδινα σταδιακά.
Για ποιο λόγο αυτό?
Για να μπορέσουμε να έχουμε συνεχώς, αν βγάλουμε όλη την παραγωγή, θα αρχίσει η τιμή να πέφτει. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε τα κοιτάσματά μας για μια περίοδο 120 ετών. Θα αναλύσω γιατί πρέπει. 120 χρόνια μπορούμε να τροφοδοτούμε την Ευρώπη με φυσικό αέριο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που θα δουλεύουν θα είναι συνεχώς για 120 χρόνια γύρω, μιλάω για την Κρήτη μόνο, δεν μιλάω διότι...
Για τα υπόλοιπα, ναι.
Για τα υπόλοιπα. Θα είναι γύρω στις 250.000. Δηλαδή οι 250.000 θα είναι στην Κρήτη, ναι, μόνο. Και είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, τα πάντα εξαρτώνται πόσο γρήγορα ο υπουργός θα βάλει την υπογραφή του, ο Σταθάκης. Όταν με ρώτησε ο Σαμαράς που με είχε κλεισμένο για 5 ώρες μέσα, ναι, μου λέει πόσα είναι τα κοιτάσματα κάτω από την Κρήτη. Του λέω, είναι 20 δισεκατομμύρια. Μου λέει, είσαι σίγουρος για να τα βάλουμε ως αντιστάθμιση για το χρέος? Του λέω, ναι, 3. Του λέγα 20. Αυτή τη στιγμή μιλάω για 250 δις.
Ναι.
Τεράστια η διαφορά. Αυτό θα φανεί σιγά σιγά, ναι, διότι ξέρετε πάντα με θεωρούσαν ότι ήμουν υπερβολικός. Αλλά θα το δούμε με την πρώτη γεώτρηση της Exxon Mobil, η οποία άλλαξε και το όνομά της. Λέγεται Exxon Mobil, όχι Ελλάς. Exxon Mobil Crete λέγεται τώρα η εταιρεία.
Αχα, μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Είπατε, αναφερθήκατε στα κοιτάσματα της Κύπρου, της Κρήτης, με συγχωρείτε. Πρέπει να πούμε ότι πολλές περιοχές της Ελλάδος έχουν υδρογονάνθρακες και εδώ στην περιοχή μας.
Όλες.
Όλες, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, εάν βάλει την υπογραφή του ο κύριος Σταθάκης τα οικόπεδα τα οποία έχουν δώσει προσφορές οι εταιρείες, σημαίνει ότι το 50 είναι περίπου γύρω στα 70.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Mm. Ο μισός χερσαίος χώρος της Ελλάδος θα είναι υπό έρευνα. Ο μισός χερσαίος χώρος σε έκταση.
Μάλιστα.
Θα είναι υπό έρευνα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες περιοχές, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί. Περιμένω να δω πότε θα προκηρύξουν το θερμαϊκό κόλπο.
Ναι. Και στο θερμαϊκό ακριβώς. Τώρα κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, μας πιέζει και ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κρατάω αυτό που είπατε αρχικά, ότι πρέπει να ξεκινήσουν όλα αυτά από περιοχές οι οποίες δεν αποτελούν εστία διαφωνίας,
ναι,
ακριβώς,
ναι.
Γι' αυτό προκρίνεται και τις έρευνες στην Κρήτη. Ήθελα να...
Ιόνιο.
Ναι, και Ιόνιο. Και Ιόνιο. Ήθελα την εκτίμησή σας για τις έρευνες που ξεκινούν ως ονούπο στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Κοιτάξτε, θα κυλήσουν όλα, θα κυλήσουν πολύ ήρεμα. Υπάρχει μια ένταση, ψευτοένταση από την Τουρκία, ξέρει ότι δεν έχει δικαίωμα. Η Τουρκία καταρχήν αμφισβητεί την ύπαρξη της Κύπρου. Διότι αν δεν αμφισβητεί την ύπαρξη της Κύπρου, η Κύπρος, που είναι νησί κατοικημένο, έχει δική της ΑΟΣ. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Οι Τούρκοι βγάζουν κάτι χάρτες, δικούς τους χάρτες. Είναι οι χάρτες της Τουρκίας, δεν έχουν καμία αξία. Είναι απλώς για να ερεθίσουν τους Έλληνες δημοσιογράφους.
Εχθές είχαμε μία επικοινωνία με καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Λίτσα, εδώ στο Αριστοτέλειο, και μας έλεγε ότι η Τουρκία ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι του μηδενικού αποτελέσματος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν έχω εγώ κέρδος, αλλά δεν θα έχεις και εσύ.
Με ακριβώς. Τη... Ναι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Προσπαθεί να εξουδετερώσει, ενώ δεν έχει δικαίωμα. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, και θα εξηγήσω να πω. Έχουμε προσχωρήσει στο δυτικό στρατόπεδο, και μάλιστα ούτε καν δυτικό, καθαρά στο αμερικανικό στρατόπεδο. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή θα μας προστατεύσουν για άλλους λόγους. Διότι το φυσικό αέριο στην Ελλάδα θα πάει στην ευρωπαϊκή αγορά και τα πετρέλαια θα πάνε στην ευρωπαϊκή αγορά. Οπότε αυτό το πράγμα, κοιτάξτε, η πόλεμη σήμερα είναι οικονομική. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα μειώσει την οικονομική δύναμη της Ρωσίας. Και κατάλαβαν οι Αμερικανοί ότι αν θέλουν να χτυπήσουν τη Ρωσία, θα μπορέσουν να τη χτυπήσουν μόνο όταν η Ελλάδα και η Κύπρος αξιοποιήσει τα κοιτασματά της. Άρα, για λόγους καθαρά γεωπολιτικούς, οι Κύπροι και οι Έλληνες θέλουν, οι Αμερικανοί θέλουν οι Κύπροι και οι Έλληνες να βγάλουν τα κοιτάσματά τους προς την Ευρώπη. Και ποιες εταιρείες έρχονται? Οι γαλλικές και οι αμερικάνικες.
Έτσι. Και οι ιταλικοί, οι Eni, αλλά εν πάση περιπτώσει
είναι μικρότερο. Σιγά σιγά, ναι. Αλλά νομίζω ότι το ότι οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί, είδατε την επέμβαση στη Συρία, εντάξει,
ναι, ναι,
ουσιαστικά
ναι, ναι,
ήταν γαλλοαμερικανική επέμβαση, νομίζω ότι θα πάμε καλά. Οι Ρώσοι δεν θα βοηθούσαν ποτέ την Ελλάδα να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα, διότι θα ήταν ανταγωνιστικά με τη δική τους αγορά. Άρα κατά ανάγκη έπρεπε και πρέπει να στραφούμε προς τους Αμερικανούς για να αξιοποιήσουμε τον πλούτο και να βγάλουμε εμείς το χρέος. Εκείνο που δεν θέλω είναι να πλημμυρίσουμε την αγορά με πάρα πολύ φυσικό αέριο της Ευρώπης για να χτυπήσουμε τη Ρωσία, κάνοντας κακό στο τέλος εμάς. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αναπτύξουμε τα κοιτάσματά
σταδιακά.
Μας σταδιακά.
Σωστά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Yes.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.